Hvaljen Isus i Marija, evo nakon ljetne stanke opet smo s vama, idemo u radnu jesen i evo dobrodošli u ovu emisiju. Mislim da će evo naše cijenjeno slušateljstvo zapravo imati itekako dobre smjernice upućene od naše uvažene profesorice doktorice Irine Filipović-Zore. Pozdravljam i tehničku podršku našeg Ivana Zaradića i gospodina Marijana. Hvala vam profesorice što ste se odlučili doći i reći zapravo i kazati populaciji što se to događa u našim ordinacijama kada pacijenti dođu, telefonski zovu, pitaju antibiotik, da se uopće ne žele pojaviti u ordinacijama, koliko je to zapravo nepametno, to je najbolji izraz, pa ovoga, kako zapravo inzistiraju i misleći da ako nisu dobili antibiotik, da nisu kvalitetno liječeni. Najčešće se tu radi o stanjima koji upala zubne pulpe ili ono narodski rečeno živca, ona ne zahtjeva, ta dijagnoza ne zahtjeva uporabu antibiotika, a pacijent misli ako ga nije dobio da je nešto liječnik propustio. Pa bih ja evo vas zamolila kao uvaženu našu profesoricu sa Stomatološkog fakulteta u Zagrebu da nam se malo i predstavite. Ja znam koliko ste cijenjeni na hrvatskim, a tako i svjetskim stručnim krugovima. Znam da ste redovita profesorica u trajnom zvanju, znam da ste specijalistica oralne kirurgije na Zavodu za oralnu kirurgiju stomatološke klinike KBC-a Zagreb, da ste predsjednica Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju HLZ-a i da preko 35 godina imate iskustva u svojoj struci. Autorica ste i koautorica preko 120 znanstvenih uradaka radova, od kojih je 50-ak citirano u visokim CC bazama. Dobro nam došli, pa vas evo molim još koju pojedinost o vama da vas slušatelji bolje upoznaju.
Hvala vam lijepo na srdačnom dočeku i pozivu u ovu emisiju koja zaista je hvale vrijedna zato što ja bih rekla ima prosvjetiteljsku ulogu za svekoliko slušateljstvo i hrvatsko, a i šire pučanstvo. I zahvaljujem vam doktorice Kvesić na ovom divnom projektu emisije Zubne putovnice, jer zaista čujem da se sluša po svim kontinentima i zaista dentalnu medicinu diže na jednu višu razinu. Jer znamo da je uvijek preventiva i nekakva dobra riječ se daleko čuje i da je to najbolji način očuvanja svekolikog zdravlja, pa tako i zubnog zdravlja. Zahvaljujem se ovoga i Radio Mariji na srdačnom, ljudima u Radio Mariji na srdačnom dočeku. A evo, reći ću riječ dvije još o sebi, lijepo ste me predstavili. Uže područje mog djelovanja su metaboličke koštane promjene, regenerativni materijali u stomatologiji, dentalna implantologija i ovoga, sve ono što je vezano za oralnu kirurgiju, kao što ste spomenuli, odontogena upala. I zato sam predložila da malo popričamo o prekomjernoj uporabi antibiotika, što je danas jedna od glavnih tema ne samo u dentalnoj medicini, nego i u cijeloj medicini. Znamo da je pandemija promijenila način razmišljanja i način dolazaka i ovoga odlazaka kod liječnika, kako obiteljske medicine, tako i doktora dentalne medicine, i da su pacijenti se zapravo najviše liječili antibioticima. O tome postoje zapravo poražavajući podaci da je dentalna medicina jedna od tri vodeće struke u Hrvatskoj po preskripciji, odnosno prepisivanju antibiotika. Da li su nam toliki antibiotici potrebni? Sigurno nisu. Ja kao predsjednica Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju uvidjela sam zapravo tu malformaciju u dentalnoj medicini, da pacijenti, kao što ste rekli, inzistiraju na liječenjima antibioticima i smatraju da doktor nije dobro učinio ako mu nije ordinirao uz nekakvu zubobolju ili uz nekakvo operirano stanje i antibiotik. To zaista je nepotrebno. mene podsjeća taj put borbe, imamo mi i društvo koje se zove Iskra o ovoga smjernicama uporabe antibiotika u svekolikoj medicini, ne samo u dentalnoj medicini, i 19.11. je proglašeni danom svjesnosti o prekomjernoj uporabi antibiotika. I postoje zapravo poražavajući podaci da za 10 do 15 godina niti jedan od ovih naših postojećih antibiotika više neće biti djelotvoran. Isto tako, neki dan sam u novinama pročitala podatak da je vodeći uzrok smrtnosti danas u hrvatskim bolnicama sepsa. I to nam stvara zapravo platformu za razmišljanje da vjerovatno je ta prekomjerna uporaba antibiotika je dovela do toga da su mnoge bakterije već jako rezistentne i da stanja koja zahtijevaju hospitalizaciju i uporabu antibiotika, zapravo da nam antibiotici nisu dovoljno djelotvorni. I da zapravo nećemo za 10 do 15 godina se imati protiv bakterija boriti, ni na kakav način, jel? Prema tome, ako se ne ustanovi ili ne otkrije nekakav novi antibiotik. Često puta mene podsjeća ta borba za smanjenje uporabe antibiotika na borbu protiv klimatskih promjena. Svi smo mi svjesni da su klimatske promjene tu, imali smo vruće i jedno opasno ljeto sa velikim turbulencijama, olujama i tako dalje. I svako kaže, nemoj dirati krugove moje. Ja znam da su klimatske promjene tu, ali nemoj dirati krugove moje. Ja ću i dalje po svome voziti, nek se neko drugi brine. Tako i mi isto tako, medicinari, često puta znamo popustiti zahtjevima pacijenta, dati antibiotik samo da pacijent bude zadovoljan, a često puta nije indicirano.
Da, nekako se pokazuje kao da im antibiotici nekako sigurnost obećavaju, daju. Pa hvala vam lijepo, baš ste ovo jako, jako dobro objasnili. Mislim da je također jedan veliki problem što pacijenti kad dolaze svom liječniku, znači opće dentalne medicine, da na neki način manipuliraju s doktorom, da traže antibiotik prije nego što on išta krene raditi kao prevencija. A mi dobro znamo kad je nužna prevencija, pa nam malo o tome kad je nužno prevenirati pacijenta, čak i kad sjedi već u čekaonici.
Tako je. Što se tiče antibiotika, mi znamo da antibiotici djeluju na specifične vrste mikroorganizama, a to su bakterije. Dakle, ne djeluju na viruse i prema tome nekakve viroze ili nešto ne liječe se antibioticima. To doktori Točno. Obiteljske medicine vode veliku bitku kad je neko prehlađen, da odmah ne preskribiraju antibiotike. Što se tiče naše dentalne medicine, mi imamo dva puta liječenje antibioticima, dakle prevencija kod rizičnih pacijenata da se ne bi razvila nekakva suprainfekcija, pogotovo kad se rade neke veće kiruške procedure ili nekakvi, kako mi to nazivamo, krvavi zahvati. Dakle, pacijenti koji imaju transplantirane solidne organe ili imaju nekakve urođene srčane greške ili su imunokompromitirani, bilo da su u roku od 5 godina izgubili slezenu, dakle splenektomirani su ili imaju ugrađeni umjetni kuk. To su situacije kada moramo za bilo kakvu stomatološku proceduru ordinirati preventivno antibiotik. Što se tiče liječenja antibioticima, mi moramo jasno istaknuti da antibiotik nije lijek protiv bolova. Kao što ste rekli, kad dođe do upale živca pulpitisa, ne ordinira se antibiotik. Tek kad se razvije prava klinička slika odontogene upale, antibiotici moraju služiti samo kao suportivno sredstvo za liječenje upale. Često puta pacijenti oteknu, dođu kod doktora i kažu, dajte mi antibiotik, pa kad se smiri radit ćemo nešto. Pogrešno, već od 1963. mi znamo principe liječenja odontogene, dakle zubne upale, a to je da prvo moramo nešto učiniti sa zubom uzročnikom, a onda suportirati organizam da se obrani od svekolike flore.
Najčešće otvoriti krunu zuba i probati dobiti sadržaj van. Ako on i ne ide kroz krunu, bilo što, može biti plin, može biti, jeli, onda se može napraviti jedan mali kirurški zahvat koji se zove incizija. Mi možemo ovdje i reći što karakterizira jednu upalu. To su ona 4 znaka.
Tako je, dolor, rubor, tumoret funkcio leza, to je još Saltikov, naš profesor Saltikov tako rekao, dakle uvijek ide bol, onda ide oteklina, onda ide smanjena funkcija i
crvenilo. Ta četiri znaka, pa evo to pacijenti vole čuti u svakom slučaju. Znači, kad su takve promjene u vašim ustima, u usnoj šupljini, kada meka tkiva dobiju već zamah da počinju oticati, svakako odmah stomatologu, a ne ostati doma i tražiti telefonom antibiotik, potpuno je pogrešno i to zapamtite.
Često se krivo misli da se je zapravo kontraindikacija, da je zabranjeno vaditi zub za vrijeme akutne odontogene upale. Zapravo je, ako je zub za ekstrakciju, treba ga se izvaditi, samo je način anestezije. Da li se može dati lokalna anestezija ili se mora pacijenta kratkotrajno uspavati? Dakle, pitanje je bolnosti, kako spriječiti bolnost kod vađenja. Ali ako je zub za vaditi, ne smije se odgađati vađenje zuba, nego se treba zub izvaditi ili, kao što ste rekli, trepanirati, otvoriti i iza toga ordinirati antibiotik.
Tako je. Evo, hvala vam, ovo ste nam jako lijepo objasnili.
Znam da zoveš, ali se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati. Ime tvoje zazvat ću i gledat gore iznad svih. Čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda.
Poštovana profesorice, vrlo često u posljednje vrijeme se susrećemo
s osteoporozama. Pa dajte nam pojasnite malo prvo što je to, koga češće zahvaća i na koncu terapija i kako zapravo s takvim pacijentima, osteoporotičnima, trebaju doktori dentalne medicine zapravo paziti i preporučiti im kakvu terapiju dalje.
Pa osteoporoza je zapravo najčešća metabolička koštana bolest, mada znamo da danas vlada i pandemija manjka vitamina D, jer mi smo izloženi ovoga prekomjernom insolaciji pa koristimo brojne zaštitne faktore ne bi li sačuvali kožu, a zapravo znamo da se hormon, odnosno vitamin D, sintetizira u koži. A osteoporoza je zapravo razređenje koštanog tkiva ovoga i najčešće uzrokovana i najčešća vrsta osteoporoza je takozvana postmenopauzalna osteoporoza. Dakle, kosti postaju krhke i lomljivije i znamo da žene često puta nakon menopauze češće poboljevaju od preloma spontanih ili indiciranih kralježaka, femura, odnosno bedrene kosti. I ovoga da su im kosti zdjelice i da su im kosti lomljivije. Imamo i takozvanu senilnu ili involutivnu osteoporozu koja nastaje kod svih starih ljudi nakon 75. 80.
Bez obzira
na spol. I tu se onda manjak koštanog tkiva na neki način izjednači. Na jačinu tih metaboličkih koštanih promjena utječu i genetski, ali i vanjski epigenetski čimbenici, ali najvažniju ulogu ima nivo zapravo estrogena kod žena u postmenopauzalnoj i nivo naravno kalcija i fosfora, paratiroidnog hormona i može se na lijepi način prevenirati osteoporoza, a to je da se pazi na dijetu bogatu kalcijem, na uzimanje D vitamina. Jedno vrijeme je bila jako velika moda kod uznapredovalih osteoporoza, uzimanje takozvanih antiresorptivnih lijekova ili bisfosfonata, oni su najpoznati, ali ima i drugih antiresorptivnih lijekova. Međutim, svi lijekovi, kao i antibiotici, kao i svi drugi lijekovi, oni izazivaju brojne nuspojave.
Na primjer,
kod nas u usnoj šupljini, obzirom da su mandibula i maksila, a naročito mandibula, zapravo nećete vjerovati, najaktivnije kosti u ljudskom tijelu. Oni pokazuju izraziti afinitet prema ugradnji u naše kosti i izazivaju nam otežano cijeljenje nakon, recimo, ekstrakcija ili kirurških manipulacija. I danas imamo cijelu epidemiju nuspojava na antiresorptivne lijekove, mi to danas zovemo medikamentoznim osteonekrozama čeljusti i ako se ne uzme dobra anamneza od pacijenata, naročito od pacijentica, ovoga često puta zapravo imamo problem u cijeljenju i dolazi do zapravo spontanog propadanja koštanog tkiva nakon kirurških manipulacija. Prema tome, naši doktori dentalne medicine već su sada jako dobro educirani, obučeni kako s takvim pacijentima treba raditi i na koji način ih pripremiti za nekakve kiruške manipulacije, poglavito za vađenje zuba.
Mene osobno zanima kako pacijent sam može detektirati neki nekrotični proces, može li on biti neovisno o zubu, može li on biti solitaran, da je pacijent potpuno bez zub, a da mu se pojavi recimo ranica koja ne zacijeljuje ispod totalne proteze, na primjer.
Može se desiti, to se često puta, znači rana koja kontinuirano ne cijeli duže vrijeme, još tome pacijenti imaju osjećaj da im viri nekakav picić, jel, kao
se zapravo kost drobi.
Drobi, tako.
Tako, i onda oni mogu osjetiti kao da imaju neki komadić zuba za ostalog.
Da, kaže, nešto mi je za ostalog ili ostao mi je komadić zuba, a zapravo se radi o početku zapravo propadanja koštanog.
I onda doktor dentalne medicine treba uputiti tako pacijenta je. Na specijalistiku.
Na specijalistiku, s time se naročito bave specijalisti oralne kirurgije. Mi kao društvo radimo, upravo smo izradi kliničkih smjernica za liječenje bisfosfonatne, odnosno medikamentozne osteonekroze čeljusti, gdje takve, evo recimo, pacijente s kojima se manipulira preventivno mećemo na određene skupine antibiotika, tad postoji indikacija za ordiniranje antibiotika. mora se nekrotična kost odstraniti, ali vrlo jednim atraumatskim načinom rada. Iza toga takve pacijente zbrinjavamo i potičemo cijeljenje, recimo, faktorima rasta.
E, dajte nam recite malo o matičnim stanicama.
Uz matične stanice postoji drugi oblici cijeljenja, to su faktori rasta. Oni se zapravo nalaze svagdje u ljudskom tijelu, a naročito je velika koncentracija u trombocitima. 80. godina prošlog stoljeća otkriveno je da degranulacijom, dakle, trombocita, a to je i proces u klasičnom cijeljenju rane, samo ovo se centrifugiranjem autologne krvi iz trombocita oslobađa velika, jako velika količina faktora rasta koji ciljano djeluju na određenu vrstu tkiva i akceleriraju ili ubrzavaju cijeljenje i koštanog tkiva i vezivnog tkiva i hrskavičnog tkiva i ovoga svih drugih proliferaciju malih krvnih žilica koje su bitne u cijeljenju.
Tako da
ti faktori rasta su danas trend u regenerativnoj, svim oblicima regenerativnih medicina i u kozmetologiji, pa tako i u dentalnoj medicini. I danas kod nas na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu pacijenti gotovo sve procedure kada želimo ubrzano cijeljenje ili postoje nekakvi rizici u cijeljenju dođu k stomatologu, odnosno dođu u našu ambulantu i onda se čude da se vadi krv. Krv se meće u centrifugu i pripremaju se faktori rasta. Mi to zovemo prezervacija alveole.
Dakle, ubrzava zaštita. Da li tada uporabljujete antibiotik?
Ako radimo kod zdravih pacijenata gdje recimo ako je neki zub blizu živca pa želimo potaknuti da brži oporavak živca ili nešto, što onda ne upotrebljavamo kod potpuno zdravih pacijenata. Ali kada se radi o rizičnim pacijentima, tipa ljudi koji uzimaju ne samo radi osteoporoze ili se razvila već medikamentozna osteonekroza ili boluju od multipnog mijeloma ili koštanih metastaza pa se zato liječe antiresortivnim lijekovima, onda je svakako potrebno ordinirati i antibiotik kao suport da ne bi došlo do neke suprainfekcije. To su situacije koje iziskuju uporabu antibiotika.
Tako je. Znači, što bismo sad poručili slušateljstvu? Da je jako bitno da sami naprave samo pregled svoje usne šupljine i ako vide ili ih nešto boli ispod proteza ili oko nekog zuba, znači koji je ostao ustima, a nije baš nekakve dobre kvalitete, da svakako potražite pomoć kod svojih doktora dentalne medicine, neka oni pregledaju, pa ako je potrebno, oni će vas uputiti, dakle, u specijalističke ordinacije gdje ćete zasigurno dobiti i pravilne odgovore na svoje nedoumice i terapiju. Koliko često ste se susreli sa oralnim karcinomom?
Pa oralni karcinom, znači rak usne šupljine. Intraoralni karcinom u zadnjih 10-15 godina uvijek se drži na nekakvom, kako bi rekla, kontinuitetu. Niti je u porastu, niti je u padu. Tako da uvijek imamo jedan bazen pacijenata koji dolazi i otkrije se intraoralni karcinom. To su pacijenti koji epidemiološki spadaju kod nas u Republici Hrvatskoj. To su obično pretežno je muškog spola, ljudi iznad 65. godine života i imaju udružene dvije štetne navike, a to je pretjerana konzumacija alkohola i pretjerana konzumacija duhana. Kada imate takvog pacijenta, treba naravno pregledati ne samo zube, nego cijelu oralnu sluznicu, ne bi li se možda nekakva premaligna lezija već ustanovila. Dakle, jedno stanje koje ukazuje da će se razviti intraoralni karcinom. Intraoralni karcinom se ne razvija preko noći, to je jedan proces koji
ne boli.
Tek u kasnijim fazama, razvijenim fazama uzrokuje otežano gutanje i žvakanje i neugodan miris iz usne šupljine, ali rano otkrivanje intraoralnog karcinoma je neobično bitno za preživljavanje i prognozu bolesti.
Tako i najčešće, dakle, fizički radnici koji borave puno na suncu često imaju na usnici promjenu. Pa ako netko to prepozna, pohitite u ordinacije. Dakle, to obično kažu, pa joj, to mi je nešto malo i može biti doista vrlo mala ta eflorescencija, ali i promjena, ali ona ne zacijeljuje. Ili nakratko zacijeli pa se opet aktivira. Dakle, ja uvijek kažem, dragi pacijenti, uzmite zdravlje u svoje ruke, malo se pogledajte, malo pregledajte, osjetite li bilo kakav simptom. Tu postavimo mi, dakle, doktori dentalne medicine, koji će vam vrlo, vrlo rado pomoći. Ono što mene osobno još zanima, a vjerujem i slušatelje, primjena novih tehnologija u oralnoj kirurgiji, to je moguće i ovo ste već velikim dijelom odgovorili, ali ono, koja je dobna granica za ugradnju implantata, odnosno koje su kontraindikacije za ugradnju implantata, jer danas ljudi sve manje žele nositi, ajmo reći, totalne proteze, pa su tu velike nedoumice, jesam li kandidat ili nisam.
Pa dentalna implantologija ušla je 90. godina prošlog stoljeća u Republici Hrvatskoj, a nešto u zapadnom svijetu i prije 80. i 70. godina na velika vrata, i otvorila je čitavo jedno novo područje ovoga i istraživanja i novog načina protetskog zbrinjavanja naših pacijenata, i dentalni implantati su danas naša svakodnevnica. I Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju i Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju dali su nekakve smjernice koje su dobne granice za ugradnju dentalnih implantata. Što se tiče starih pacijenata, zapravo ako postoji kvaliteta i dovoljna kvantiteta i kvaliteta koštanog tkiva, dobna granica ne postoji. Međutim, dentalni implantati ne mogu se ugrađivati u koštano tkivo koje je jako metabolički aktivno, a to su naši mladi, dok ne završi rasti razvoj.
A to je
17-18. Da, kod djevojaka 17-18 ovisi o dobi prve menarhe, kod muških osoba neka čak i malo kasnije. Njihov koštani metabolizam radi čak neka do i 25. godine.
Duže rastu,
da. I onda je potrebno napraviti rengeno gram šake i utvrditi se da li postoji dovoljna osealna starost i dovoljna kvaliteta tog tkiva da se mogu ugraditi dentalni implantati. A što se tiče rizika kod starijih ljudi, danas postoji veliki i novi način obrade površine tih dentalnih implantata, da kod ljudi koji boluju od osteoporoze ili drugih metaboličkih koštanih bolesti, da ta površina na neki način još aktivnije zaraste sa koštanim tkivom, i novi način površine obrade dentalnih implantata nam dozvoljavaju da, što se recimo prije 10-15 godina smatralo kontraindikacijom, da danas više nije kontraindikacija za ugradnju. Prema tome, ljudi i sa osteoporozama i sa manjkom vitamina D i tako dalje mogu i peroralno substituirati, ali i površinom dentalnog implantata mogu postići tu takozvanu osointegraciju. Zacjeljivanje implantata za površinu koštanog tkiva se zove osointegracija.
A što osobno mislite o kompleksu vitamina K2-D3?
Ja bih taj kompleks vitamina preporučila svima koji su prešli 40-50 godinu ili ljudima koji jako puno i dugo borave u zatvorenim prostorima.
Koji ne izlaze
na sunce. Manjak vitamina D, kao što sam rekla, to je danas pandemija, i ne samo da utječe na loš koštani metabolizam, nego znamo da vitamin D utječe i na različite oblike psihičkih problema, na imunitet, na manjak imuniteta. Prema tome, danas neću reći da je vitamin D panacea nekakva, ali je nezaobilazan vitamin, odnosno mi znamo danas da je to hormon, jer se on sintetizira u koži i treba ga se, ako imate granične doze, na neki način substituirati, i K2-D3 je optimalno. Tako, da.
Dakle, evo, imamo ponovno sunčane dane, što je predivno. Svi smo se opet malo nekako oporavili nakon onih par kišnih dana i velikog zahlađenja. Dakle, iskoristite ovo lijepo rano jesenje sunce, naravno do 11 i poslije 17. Jer sve ovo između, kažu opet dermatolozi, nemojte na sunce, mogućnost melanoma, znamo koliko je opasan i koliko je zapravo
zapravo zabranjeno u to vrijeme na neki način boraviti na suncu. Draga profesorice, toliko ste me iznenadili ovoga sa odličnim odgovorima i ovo novi materijali, to recimo u oralnoj kirurgiji, od čega su zapravo napravljeni implantati? Evo, i to vole ljudi znati. Imamo danas i ove cirkonske, dajte malo.
Implantati su zapravo napravljeni najčešće od titana ili titanovih legura, i to mora biti titanova legura medicinskog titana, kao što se rade i za endoproteze kuka i koljena. Titan je kao materijal dokazan da nije štetan za koštano tkivo, dapače, da uzrokuje osteointegraciju, sasvim slučajno u otkrićima profesora Brennemarka, istraživanjima njegovim na eksperimentalnom modelu, i onda je 60. i 70. godina ušao na široka vrata za izradu ne samo endoproteza kuka, koljena, malih zglobova, šake, nego i kod nas za zubne implantate. Međutim, postoji ta druga, spomenuli ste cirkonijevi implantati. Oni su estetski nešto bolji, ako postoji nekakav lakši biotip gingive, odnosno prosijavajući biotip gingive, često puta stomatolozi posežu za frontalnoj regiji. Mm-hmm. Međutim, cirkoni kao materijal je puno krhki. Ono što moramo istaknuti, da ljudi žele cirkonijeve implantate jer su oni po predaji nemetalni. Cirkon je isto metal.
Metal, prema to metalne okside.
Da, točno, tako da ovoga. Najčešće, kažem, postoji drugi materijali koji su puno skuplji, to je još eksperimentalno nešto, a nekad ima i nekih implantata na tržištu, već i kombinacija titana sa nekim drugim materijalima. Ali, kažem, ovoga, najrašireniji su titanski implantati, oni su zaista neštetni, i titanove legure, i to titanova legura 23. To pacijenti moraju biti oprezni. Ako imaju nekakve ponude dana i tako dalje, moraju pitati na tim ponudama dana od čega su napravljeni ti dentalni implantati.
Tako je, postoje premium, znači ono kad vidite, doista to su vrhunski implantati koji zapravo potiču i brzu osifikaciju, gdje ti zapravo oksidi se spuštaju i stvaraju novu kost i predivno i brzo relativno. Naravno da na našem tržištu zapravo i zbog platežne moći pojavljuju se jako cijene koje vam odmah kazuju da se tu ne radi o kvalitetnom implantatu, jer ne može biti tako nešto jeftino. Evo. Profesorice, još mi recite, i mislim da to je također zanimljivo pitanje, kako često nakon ekstrakcije zapravo i o čemu ovisi zaraštanje jedne rane? Da li je tu organizam jako, ili može biti neka jatrogena?
Cijeljenje rane je multifaktorijalno, mislim, i mnogo razloga. Imamo lokalne čimbenike i opće čimbenike koje utječu, recimo, kod pušača, kod dijabetičara, kod ljudi koji tako boluju od metaboličkih, uvijek je očekivano da će otežano ili nikako zacjeljivati rana.
To treba pacijentima i
tako,
reći.
A lokal problem, je li tako? Mm-hmm. Ili onda ovako prezervirati, zaštititi alveolu faktorima rasta. Ovoga. A što se tiče, dobro ste rekli, ako postoji teža ekstrakcija, ako se zub lomio, ako je završio na alveotomiji, jel? Ako je ostalo nekako strano tijelo, ako je bila prisutna upala, onda su to nekakvi lokalni uzroci koji će isto uzrokovati da otežano ili bolno rana zacijeljuje.
Česti je taj dolor post-ex, nakon vađenja. Tada također vi ne sugerirate da idu antibiotici?
Ne, za bol nikad ne antibiotik.
To je ovoga. Hvala vam na tom odgovoru. Mislim da isto bilo važno na to odgovoriti pacijentima. Recite mi budućnost naše struke. Dokud vidite, vidimo da se to doista, mislim, na neki način gotovo nema struke koja nam je toliko, baš krećemo u nekakvi, s nekim novitetima, uvijek se nešto pokreće. Kako vidite struku u budućnosti? Koliko ta mikroskopiranja, koliko je to zapravo sve važno, ta umjetna inteligencija u našoj struci. Koliko je to zapravo za sam, ajmo reći, za samog pacijenta bitno?
Pa bitno je, svi mi želimo da ovoga, osim ovoga zdravlja, oralnog zdravlja, i da, ne, da nas nešto ne boli i da imamo dobru funkciju, zubi su i ovoga jedan od glavnih faktora u estetskom vanjskom izgledu. Svi želimo jako lijepo izgledati, danas je to imperativ da svi smo na neki način mladoliki, lijepog, nasmijani, bijelog, nasmijani, lijepog,
kažu,
bijelog.
Kažu, osmih otvara sva
tako
vrata.
Je, tako. Ja budućnost naše cijele struke vidim kao što i je zasnovana na odličnoj preventivi. Evo, i ova emisija je jedna od odličnih smjernica da naši pacijenti saznaju što više kako očuvati svoje oralno zdravlje u preventivi. A drugi smjer vidim da te nove tehnologije i umjetna inteligencija vode, recimo, da će se neke bolesti liječiti samo matičnim stanicama, izdvajanjem. Interesantno je da je zapravo zubi i zubni zameci su gotovo najveći rezervoar matičnih stanica.
Treba li se čuvati mliječni zub?
Treba da imamo određene
banku,
medije, banke zuba, tako kao što je postoje banke pupkovine, tako bi trebale postojati i banke zuba. Mi često puta iz ortodonskih ili nekih drugih razloga jako puno umnjake, i to ne bi trebao biti biološki otpad.
E, točno.
Nego bi trebalo...
Hvala vam na tom odgovoru, da, jako da, važno.
Da.
Trebalo bi ga se pohraniti i čuvati za nekakve situacije.
Tako, jer iz takvog jednog zuba pohranjenog mogu se razviti mnoga druga brojna tkiva, i to je zapravo autologni način liječenja.
Točno.
Da, da, da.
Autotransplantacija.
Da, da, da.
Voli je nebeska djevica ta, u jasno sunce odjevena, mjesec joj sjajni pod nogama, kruna zvijezda u kosi sija, mjesec joj sjajni pod nogama, krona zvijezda u kosi sija. Tko li je nevini rajski taj cvijet, što mu se divi sad čitav svijet? Djevice te, nebo i zemlja klanjaju se ispred lica djevice te. Majkom će postati djeteta to, u kojem će se objavit Bog, milosti puna za to je sva, nema u njoj grijeha ni zla, milosti puna za to je sva, nema u njoj grijeha ni zla.
Poštovani slušatelji, nadam se i vjerujem da vam je ova emisija bila od koristi. Ono što je moja rečenica i uvijek ću je ponovno izgovarati, uzmite zdravlje u svoje ruke, mislite o sebi, jer prevencija je najbolja intervencija. Najbolja intervencija je prevencija. Hvala vam puno, hvala tehnici na tehničkoj podršci, našem Ivanu Zaradiću i gospodinu Marijanu. A evo, kroz ovu emisiju uz profesoricu Irinu Filipović-Zore bila sam ja, vaša voditeljica i urednica emisije Zubna putovnica, doktorica Anka Jurišić-Kvesić. Hvaljen Isus i Marija.
više.